You've spoken a lot about training the mind and made some reference to the heart. How does the heart and the mind work together in meditation and in daily life? And นี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษามากกว่าอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวกับเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฝึกจิตแต่บางทีก็พูดถึงใจเลยตามภาษาอังกฤษมีคำว่าจิตกับใจเป็นคำเหมือนกันแต่จริงๆข้างในภาษาธรรมมันเหมือนกันใช่ไหมครับจิตใจหรือจิตหรือใจคือเขาว่าจิตกับใจมันเขากับประสานงานกันอย่างไรเหมือนกัน
มันสมมติกันอันเนี้ยบางทีก็สมมติว่าเป็นจิตบางคนก็สมมติว่าเป็นใจเป็นอันเดียวกัน
These words in like Dhamma language they're of the same meaning. Some monks use the word mind and some use the word heart, and so it's just like a you could say it's just like use of conventional language, whichever one prefers to use. Many monks use the word heart, others will use the word mind, but they're talking about the same thing.
นอกจากจิตกับอาการของจิตหรือใจกับอาการของใจไม่เหมือนกัน
Except for when we're talking about the mind and the condition of the mind or the heart and the condition of the heart
จิตกับอาการของจิตไม่เหมือนกันหรือใจกับอาการของใจหรือจิตกับใจอันเดียวกันเนี่ยแต่ละพูดตามสมมติสองนั้นจิตกับอาการของจิตก็จิตอย่างหนึ่งอาการจิตอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งอาการของใจอย่างหนึ่งแต่จิตกับใจมันนั้นเดียวกันนามสมมุติแต่ว่าเราจะพูดให้เป็นสองอย่างเข้าใจจิตอย่างหนึ่งอาการของจิตอย่างหนึ่งถ้าเราสมมุติจิตเป็นใจก็ใจอย่างหนึ่งอาการของใจอย่างหนึ่ง
this would be like saying if we were to think of the heartAnd the contents of the heart is like one thing, or likewise the mind and the contents of the mind. It would talking about them, they would seem like they're different things, but really we're talking about the same thing, whether we're using the language the heart or the mind. So the mind and its contents are two separate things. Also the heart and its contents, they're two separate things. But at the end of the day.We're talking about the same mind and the same heart. Is that clear?